Arratsaldeko bostetarako 32 minutu eskas falta zaizkigun honetan, astero gurean izaten diren Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzaileetako baten gana jo behar dugu jarraian. Eragile horrek astero kaleratzen du Bilgune kontari deituriko hausnarketarako aldizkaria eta joan den asteko atalean landutako gai nagusien errepasoa egiten lagunduko digu gaurkoan Bilgune Feministako kide Idoia Trenorrek. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Idoia.
Kaixo, atxaldeon.
Aipatu dugu zurekin Bilgune kontariren bueltan arituko garela, azken alean landutako kontu nabarmenak ekarriko dizkiguzula zebrabidera, eta okerrez banaiz, abendura begira jarri behar gaituzu, izan ere emakume abertzaleen seigarren topaketa feministak egiteko asmoa duzue orduan, eta aurrerapen bat egin nahi diguzu, ezta?
Bai, hori da. Pasaren azteko Bilgune feminista kontarin, bueno, gai izarra edo izan zan, publiko egin genuela, abenduaren 13an Hondarrun jostorratzak dantzan ditugu Euskal Herriaren burujabetza feministarantz lema horrenpean egingo ditugun emakume abertzaleon seigarren topaketa feministen berri hori, ez? Eta orduan gai izarra izan da, lehenengo hori azalduko dut eta gero beste gainontzeko gaiak. Orduan, pixkat kontatziarren edo, hori, abenduaren 13an ospatuko ditugu, normalean bi urtetik behin egiten ditugu topaketak, eta duela bi urte, 10 urte egin genitun, bilgunak 10 urte egin genitula ospatu genuen leitzan, eta oraingoan tokatzen zen bestelako gai bat jorratzea, ez? Eta orduan, 12 urtetako ibilbidearen ondoren, urte guzti hauetan oinarrian edo izan dugun plan estrategiko feminista berrikustea edo berrasmatzeko ariketa egitea planteatu dugu. Orduan, topaketa horietan landuko duguna batez ere hori izango da. Batzuk esango dute eta zergatik orain, ez? Guk ikuste duguna da Bilgune feminista duela 12 urte sortu zala eta bere oinarrian plan hori diseinatu zala ordungo testu inguru ekonomiko, sozial eta politiko bati erantzuteko, ez? Eta ikusten dugu testu inguru hori 12 urte hoietan desente aldatu dela. Ordun beharra ikusten dugu egungo egoera aztertuko duen diagnosi bat egin eta diagnosi horretan ateratzen diren oinarrietatik beste plan estrategiko bat diseinatzea. Beti izango da egiturazko erantzun bat, edo egiturazko plan estrategikoa beti izango da, baina ikusten genuen gaur egungo egoera horretara egokitu barzela.
Testu ingurura amoldatzeko beharrei erantzutera dator beraz, fase berri hau edo esan dezakeguna, ezta?
Bai, gutxi gora bera, bai horregatik, ariketa hori, nahiko ariketa abstraktua ematen duna, baina azkenean egunerokotasunean gure jardun feminista, eremu desberdinetan dabiltzan emakumeok, naiz eragile feministetan gauden emakumeok egiten ari garena da, bakarrik hori guztion artean hori konpartitza eta ondori batzuk edo ateratzen ditugun. Azken baten helmuga Euskal Herri burujabe feminista bat izatea denez, bide horretan edo trantsizio horretan, ez, aldaketarako trantsizio horretan, oinarriak edo hartu beharreko irizpide horiek edo zeintzuk diren elkarren artean adosteko ariketa hori.
Aizu Idoia, kuriositate bat, hemen dute Bilgune aurrez aurre dute Bilgune kontarin horren berri emanez edo kaleratutako artikulua eta jostorratzak dantzan ditugu lemaren pean datoz topaketa hauek zergatik aukeraketa hori?
Jostorratzak dantzan ditugu aukeratu dugu, berez esaldia bera Hondarruko esaera bat da, ezakitu zonde nola dan esaera, baina badakit hor komunikazio lantaldean dabiltzanek hartu zutela Hondarruko jostorratzeak dantzan daude, edo horrelako esaldi hori hartu zutela eta birmoldatu dutela guri guk esan nahi genuena esateko. Eta azkenean Hondarrun saregileak oso garrantzi handia daukaten emakumeak dira, eta ba guk Bilgunean sarean lan egiten dugunez eta ba bueno, oso edakin metafora polita irutu zitzaigun jostorratzak, ba bueno, zorroztasun horrekin, baina lanerako tresna bezala ere direnez, ba sarea josten jarraitzen dugula eta bagabiltzala horrekin, ez? Bagabiltzala adierazten nahi genuen.
Oso adierazpen grafikoa dela esan dezakegu, eta?
Bai.
Osongi. Ez dakit opaketen inguruan zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun, edo bigarren gaira salto egiten nahi duzun?
Ez, printzipioz, nik uste ideia nagusia bota ditu, ala, ala ere, bueno, egin deguna da, aurreko astean bota genuen horrela, ba, bueno, batez ere jendeak, abenduaren 13ko data hori bere agendatan onosondo gorde dezan abisua pasatzeko, baina datorren astetik aurrera informazio gehiago emango dugu, ba, bueno, izen emateari eta egitara boia zehaztuta daukagunez, ba, informazio gehiago ematen egongo gara. Orduan, supratzez, datorren astean saioak informatuko zaituztela.
seguro, ekarriko digula horren berri saioa, irabla Bilgune Feministako kideak ere. Konforme, ba, bigarren gaira salto egingo dugu, oren honetan, Arrosa Sarean gure kide dugun Antxeta Irratia hartu behar dugu izpide, edo zehazki Antxeta Irratian Amelia Barkini egindako elkarrizketa, Amapolea Morea saioan, Aitziber Zapirainek eta Mirari Martiarenak egiten duten saioan, Amelia Barkini egindako elkarrizketa, okerrezpanez hizkuntzaren erabilera sexistaren inguruan hitz egin zuen elkarrizketa horretan, eza?
Bai, hori da. Bai, Amelia Barkinek azken urte hauetan nik uste aditu eta aritu bihurtu dela hizkuntzaren erabilera sexistan, eta elkarrizketa hortik junda, baina baita ere azkenean bueno, oso interesgarra elkarrizketa, ze uztartzen ditu bai hizkuntzan erabilera sexista, baina baita ere arrazakeriarena, ez? Eta gero kulturaniztasunaz ere aritzen da, ba, berak Gasteizko eskolako kasuren bat ere ezagutzen duelako. Eta, bueno, ba, orain Marotorekin dabiltzan afera guzti honetan, ba, bueno, horren inguruan dabiltza. Baina nik bai aipatu nahi nuena, zan, batez ere hizkuntza den erabilera sexistan inguruan ematen dituen, ba, gako batzuk, ez? Eta kuriosoa gintzait, aipatzen duelako, ze askotan entzuten dugu hizkuntzak ez direla sexistak eta euskerak ez duen ez generorik ezin daitekela sexista izan, ez? Azkenean hizkuntza bat bere horretan bueno, ba ezin delako sexista izan, baizik eta erabilerak edo hizkuntza erabiltzen duenak bihurtzen dula sexista edo, ez? Eta berak esaten du, bueno, ba euskaldunek esaten du toki desberdinetatik edo autodefentsa feministan pentsatzen dugun bezala, ez? Eta erasoen aurrean autodefentsa feminista bezala autodefentsa planteatzen dugun estresna bezala guk feministok, ba hizkuntzaren aurrean ere berak planteatzen du, ba igual autodefentsa hori ere hizkuntzaren erabileran ere planteatu beharko genukela, ez? Eta konporak eta polita iritu zait, eta iritu zait, bueno, ba beste eremu batzutera ere eraman daiteken tresna izan daitekela autodefentsarena.
Hizkuntzarena kuriosoa da, ze askotan pentsatu gabe hitz egiten dugula esaten dugu, eta hizkuntzari berari askotan ez diogu behar besteko arretari jartzen, ez da? Gauzak esaten ditugu hartu gabe, horrek ze ondorio izan ditzaken, edo ze zera hizkuntza prozesutan parte hartzen duen?
Ba, hori elkarrezketan ere hortaz aritzen dira, eta hori oso esanguratsua da, ez? Askotan eztabaida asko egon dira edo zein datorren lehenengo, ez? Hizkuntza da gizartea edo gizartea da hizkuntza, ez? Zein lehenengo joa edo arrautza. Eta bueno, eztabaida horretan sartu gabe, nik uste azkenean hizkuntza batek eraldatu dezakela gizartea, eta gizartea aldatzen duan enean ere hizkuntza egokitu egiten dela dagoen testu ingurura. Eta nik uste gaur egun, ba hori, oraindik argi geratzen dela, azkenean gizarte patriarkatu batetan bizi garela, androzentrikoa den gizarte batetan gaudela, eta orduan, ba bueno, gure erabilerak ere askotan gu geu harrapatuta sentitzen gerala, eh? Ba, nola esan detau edo bestia edo konturatu gabe esaten ditugun gauza direla.
Bueno, ba, hor utziko dugu, Antxeta irratiko lagunen elkarrizketa, pentsatzen du sarean entzungai egongo dela, eta bueno, jendeari ondo etor dakiokelako, ez da, esaten dugun horretaz hausnartzeko, edo esaten dugun hori nola esaten dugun hausnartzeko aukera emango duelako. Antxeta irratiko elkarrizketatik, telebistara joko dugu orain, 11 telebistako identitateak saioa hartu nahi duzulako ahotan, Idoia, amatasunaz eta feminismoaz egindako saioa, ez da?
Bai. Bai, amatasun eta feminismoa bezala, bueno, titulu hori jarri diote, baina gero gurasotasunaren inguruan hitz egitea erabaki dutela uste dute saioan zehar, ba, amatasuna, ez, badirudi amatasuna bakarrik emakumekin lotzen dugula eta beraiek azkenean funtzio, bueno, partekatutako funtzio hori edo hartzen dute ere eztabaida gai edo hizketa gai. Eta orduan, bai, hitz ditutela amatasunaz, eta emakume, batez ere emakume feministek amatasun hori nola bizi duten, baina baita ere gurasotasun hori gure gizartean, ba, sozialki nola ikusten den. Eta horretarako, oso interesgarria da, Irati, bueno, hiru elkarrizketatu daude, Irati Fernandez, dala emakundeko, bueno, ikerketa beka irabazi zuena, Mariluz Esteban antropologa eta Itziar Alonso EHUko irakasleak, eta hiru hoien artean, bueno, ba, buelta edarra maten diote gaiari. Ikustet interesgarria dela saioa ikustea, ba, askotan amatasunarekin ditugun kontzepzio edo, bueno, iruditegi hori ere desmontatzen laguntzen duelako beraiek ematen dituzten gakoen arabera.
Bada amatasunarena oso, ez dakite, idolatratutako egoera bat edo ez, aurdun egotea nolabaiteko egoera idiliko bat balitz ezala bai planteatzen zaigu orokorrean edabideetatik, eta pentsatzen dut sai horrek ikuspegi feminista txertatzearekin batera eta gurasotasuna hitz egitearekin batera nolabait desmontatuko dituela klixe horiek edo estereotipo horiek.
Bai, hor, adibidez, Iratik komentatzen du momentu batean, amatasunaren gauza positiboak bakarrik interesatzen zaiola gizarteari edo, ez, amatasunaren gauza positiboak bakarrik jasotzen ditugula askotan, eta negatiboa dena edo gaizki pasatzen dan zea hori, bat tabu bihurtzen dela edo, ez, alor intimoagoan gelditzen dela, ordun hori ez da ikusten, eta amasko hori gertatzen zaie, ba, ama izan ondoren ez dutela, jo, eske neri hau etzia ten kontatu. Ez hau, ez da mundu errosa edo ez dakin nola esan, ez? Eta, bueno, ba, hori ere azaleratzea importantea dela. Eta gero beste puntu baten bai, Mariluzek esaten du, bueno, azkenean biologiarekin, ez, emakumea biologiarekin lotu dutela gizarte honetan, mendebaleko gizartean, eta ordune emakumea amatasunarekin lotzea bueno, ba, okupatuta eukitzera garamatza. Eta horrek ere, ba, gure buruetan sortu ditzake, ba, presio desberdina, bai norberak bere buruarekiko egiten duen presioa, baina baita ere gizartearen gandik eukiezaketen presioa. Eta ba, ama izan gabe, edo ama ez balin bazera izaten, ba, bueno, zure bizitzako proiektua bukatu gabe egongo zenaren sentsazioa ukitzeraino.
Porrot bat, izateraino, za?
Bai, hori da.
Hortxe, ba, hausnarketa hori ere amatasunaz, feminismoaz eta gurasotasunaz, zenbat kontzeptu potolo, sarritan ala, 5-10 minutuan laburbiltzeko zailak direnak Idoia. eta urtetako lana eskatuko digute oraindik ziurrenik. Eta jarraian, datu base baten inguruan itzekin behar diguzu, azken bilgune kontarin ikusten genuelako Emarrok proiektua baduala poliki-poliki aurrera, emakume musikarien datu basea eraikitzen ari direla, eta horren bueltako ideiak dakartzazu zebra bidera gaur.
Bai, hori da. Emarroke proiektua uste 2010-an hasi zala, eta hasiera baten hasi zian emakume musikarekin harremanetan jartzen, dokumental bat intzuten, gero erakusketa batekin Euskal Herrian zehar erakusketa bat oraindik ibiltari dabil handiketa hemendik. Eta, proiektua martxan hasi zutenetik, pixkanaka, hori, zuk esan dezun bezala, proiektua garatzen junda, Eta orain urrengo pausua edo izan da, erabaki dute datu base bat egitea. Datu base honek bilduko ditu alde batetikan emakume osatutako talde musika taldeak, bai, bueno, mistoak ere bai, baina emakumeek parte aktibo duten taldeak izan behar dira, eta bestetikan bueno, aretoak edo, ez? Ba, estenatoki edo taula desberdinak eskaintzen dituzten areto, gaztetxe, sala, jai batzorde edo holako hoien datu baseare osatu nahi dute. Ordu horretarako hiru fase zehaztu dituzte eta hasiera baten informazioa bilduko dute, bigarren baten informazio guzti hori pixkat ordenatu eta webgunera sartu, eta hirugarren fasean ja suposatzen dut publiko egingo dutela eta ja ba bueno, jende guztiaren eskura jarriko dutela. Eta iruditu zait oso, bueno, oso interesgarria ona ekartzea, azken baten horrelako baliabideak oso urriak direlako Euskal Herrian eta askotan jai batzordeen ahotatik edo bueno, edozein kulturrekin antolatzen dituztenen ahotatik entzun bar izaten dugulako esaten diegunean, ez, jo, ba, bueno, ba, egitarra uparik ideago antolatu, edo...
Ez que ez dago neska musikaririk, ez?
Eta beti, hori da, eta beti etortzen da aitzakia hori, ez? Segido, orduan, horrelako bitartekoak oso importanteak dira, egon badaudelako, bakarrik ba hori, iluntasunetik argira pasagar direlako, eta orduan, horrelako datu base bat oso aberasgarri izan daiteke, batetikan bueno, beraiek tablatu gainera eramateko, ezagutzera emateko eta erreferentziak sortzeko. Erreferentziak sortzea bueno, oso garrantzitsua da.
Eta egitarau parekideak osatu nahi dituztenek ez ezaten aitzakiarik izan eta eta nora
ea beste aitzaki batzuk topatzen dituzten.
Hori da, nora jo intzate izan dezagun, ezta? Emakume musikarien beharra dugunean ere, ez dakite kontu honetan jendeak laguntza eskaintzerik edo ekarpena egiterik baduen edo bitartekorik baden, nolabait datu base hori elikatzeko, ba, norberak bere aletxoa jartzeko edo idoia.
Ba, ez dakit, dakiana da, bueno, webgune moduko bat ireki dutela dagoeneko, eta hor badagona sartzea formulario bidez, bueno, taldeak izeneko apartatu dauka, gero, eta gero aretoak, beste apartatu bat aretoak izenekoa. Eta hor badakit formularioa betez gero, beraie iristen zaiela zuzenean informazioa. Orduan, hor uste bereekin kontaktuan jartza litzateke.
Bueno, ba, mendik deia luzatuko dugu, nahi duen horok, beraiekin kontaktuan jartzeko, izan musikari den edo zein emakumek, edo eta, bueno, ba, behintzate ezagutzen dituzten horiek ere, aukera eman dizaiotela datu base hori lodiagotzen eta handiagotzen joan dadin, eta guztiok gure herriko jaietan, eta gure ekitaldietan, ba, nora jo eduki dezagun, ez da, alako egitarau parekideak antolatzeko saiakera egin nahi denetan behintzat. Bueno, idoi, aipatu dizkiguzu hainbat kontu, abenduaren 13an Hondarrun ospatuko diren topaketak batetik, 6. urtea izango dena aurtengoa, Amelia Barkini, hizkuntzaren erabilera sexistaz eta beste hainbat kontutaz egindako elkarrizketa ere bai, 11 telebistako identitateak ere bai, emakumea, gurasotasuna, feminismoa, nolabait batuz, eta Emarrok egitasmoa, emakume musikarien datu basearena ere abian dela nabarmendu diguzu, zerbait gehiago ekarri nahi alduzu zebra bidera?
Jo, ba, gustatuko zitzaidan komentatzea Basaurin, urriaren 31 arte dagoen erakusketa bat oso interesgarria delako, pegatinen emakumeen borroken, edo, bueno, bai, emakumeen borroka inguruko pegatinen bilduma bat jarri ditelako ikusgai. Eta, bueno, ba, historia ezagutzeko eta memoria freskatzeko oso... Bueno, oso interesgarri izan daiteke, ba azkenean ez dakit, harrigarria delako batez ere ikustea pegatina hoietan, jo, ba, bueno, denbora pasa den arren edo 40 urte pasa den arren, ba duela 40 urteko lema asko ta asko oraindik gaur egun balio dizkigutela ikustea, ez? Eta Iñaki Sánchez izeneko bilduma, pegatina bilduma gine batek ordenatu ditu, bueno, bere bilduma da eta erakusgai jarri du. eta kuriosoa da ikustea nola aldatu diren grafikak eta estiloak, ez, edo diseinu estiloak, baina lemak eta edukiak nola dirauten bere horretan.
Mezuak bere horretan balio digutela,
bai,
gaur ere.
Bai, eta gero, 21 arte Baseurin egongo da, eta gero Ermura jungo da erakusketa, eta ondoren Anoetara. Orduan, bueno, ba, orain ikusteko paradarik ez duenak, baina gero igual, aukera gehiago.
Ba, gonbita hori ere eginda geratzen da hemen, Zebrabidetik, zeuk aipatzen zenuena, ezta? Urteen poderioz grafikoki kontuak aldatu diren horren edukiak zenbaitetan bere horretan berdin jarraitzen dutelako eta izango delako zer egina eta zer esana hori guztia aldatzen joan dadin. Ba, Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea eskertzen dizugu Zebrabiderako tarte hartu eta osnarketarako gai hauek mai gainean jarri izana eta datorren astean landuko ditugu urrengo bilgune kontariko kontuak. Lehen zeuk aurreratu duzu bezala, zuen kide saioa iraularekin.
Hori da.
Oso, ondo izan, zebek nahi duzun arte.
Bai, berdin. Bai, jo.